Objektív.
Tervisteat kuulejat, algab saade Objektiiv, minä olen Markus Järvi. Eeloleval nädala lõpul tähistame emadepäeva ja terve aasta jooksul tähistame Maarjamaa 800. juubelit ja sestap on tänane saade pühendatud ühele väga erilisele emale, nimelt pühimale Neitsi Maarjale, Jumala emale ja tema maale, mida juba muistetest aegadest peale hüütakse ju Maarjamaaks. Minu tänane külaline on teoloogiadoktor ja õppejõud Arne Hiob. Tere tulemast!
Tere, tere!
Olete üsna hiljuti nimelt möödunud aastal avaldanud Johannes Esto ühingu kirjastuses raamatu, mis väärib kohe meie saate alguses ka esile tõstmist ja ära mainimist. Raamatu nimi on Rooma apostlite pärand ja Maarjamaa. Selles raamatus pakute välja omapoolseid rõhuasetusei Eesti ristiusustamise temaatikasse. Kohe selle saate alguseks olgu siis öeldud, et Maarjamaa kui mõiste ja nimetuse ajalugu pole ju tegelikult mitte midagi muud kui Eesti ja Liivimaa risti usustamise ajalugu.
Täiesti nõus. Ja ütleme, põhiline küsimus oli ju mitte selles, kas paavst andis mingit dokumenti, millega ta kinnitas ja kus oli allkiri all ja pitsat, et siis, et see on nüüd Maarjamaa igavesti, et noh, niisugused dokumentid on olemas ju ajaloolisi lepinguid ja juriidiliselt kehtivad nad sinna maani, kui miski muu neid asendab, et see pole põhiline. Niisugust paperit tõepoolest ei ole leitud ja tõenäoliselt ei ole ka, aga nii piiskop Albert seda 13. sajandi alguses käsitles, et ta pühitses Riia toomkirikus Liivimaa, siinsed alad siis, et Läti ja Eesti alad sisuliselt Maarjamaaks ja paavs seda pärast suuliselt tunnustas ja nii ta jäi. Hiljem on ta kerkinud ja just nagu see on tähelepanuväärne minu arvates ja mitte ainult minu, vaid ka teiste arvates, et ta spontaanselt kerkis, et keegi nagu teda vahepeal nii väga ei hoidnud pärast Martin Lutherit nagu räägiti muudel teemadel, aga järsku ta 19. sajandil tuleb Liidia Koidula luuletuses Sind surmani, kus ta Maarjamaad tõstab esile ja Visnapu hiljem ja veel seal tuleb teise autoreid, kuni siis Tõnismägi laulab. Siis vaieldakse, et ei tea, kas ikka on ikka õige pidada Maarjamaaks ja mis moodi Maarjameid aidata saab ja mis kõik niisugused. Need on niisugused teoreetilised arutlused, et mida siis keegi usub või kas keegi on protestant, on ta katoliiklane või ortodoks, mida siis keegi mõtleb sellest asjast. Aga kui see niimoodi jäi ja eestlastes ka usuga lõdvemalt seotud eestlastes on tekitanud niisugust positiivset meeleolu ja arusaamist, kus ei ole seda problematiseeritud, siis nii ta on. Oleme Maarjamaa, on see nii hakanud helisema ja võime seda rahulikult nii võtta, et Eesti risti usustamine ongi Maarjamaaks saamine, need on üsna sünonüümsed sõnad.
Juba teie eelnevast jutust käis välja see, et see 800. Juubel on teatavas mõttes tinglik. Aasta 1215 viitab ju nimelt Laterani neljandale kirikukogule, kus siis paavst Innocentius kolmas võtab nii-öelda selle Maarjamaa nimetuse ka omaks, eks ju seal, aga eelnevalt juba paar aastat peale oma piiskopiks pühitsemist, piiskop Albert siis Riia toomkirikus aastal 2001 pühitseb Liivi maa ja siinsed alad Neitsile Maarjale, eks ju, et noh, siin võiks võtta aluseks kaks erinevat daatumit sellele juubelile.
Jaa, muidugi. Ja tegelikult nagu on välja toodud, et kristlus levis siin ka enne läänekristlaste tulekut idakristlaste kaudu ilmselt juba, kui Venema ristiusustamine oli 988, 1000 aastat sai sellest iljuti täis, siis eestlaste ja venelaste vahel oli nagu nii kontakte ja ristiusk siin mingil viisil levis, see ei ole üldse mingi probleem. Niisugune kunstlikult tõstatatud probleem, ega siis selle järgi ei võeta maa ristiusustamist, et kui esimene kristlane mingile maale sattus, vaid ikkagi mingid sündmus, millel on märgiline tähendus. Piiskop Albert sõitis 1215 Lateraani neljandale kirikukogule, kus Rooma katoliku kirikus otsustati väga tähtsaid küsimusi ja selle kirikukogu külaskäigu ajal siis oligi see vestlus paavstiga, kui seda Maarjamaad esile tõsteti. Ja kui Roomas käia, siis Lateraani basiilikas ja Lateraani palee seal kõrval, siis kui mina seal olen käinud mõned korrad nüüd, ka reisigrupiga ja kavatseb jätkata, kui jumal lubab, et siis seal ma olen ikka mõelnud ja ka juhtinud tähelepanu, et võimalik, et siin kusagil Lateraani kandis siis kohtusid nii hästi piiskop Albert ja Innocentius kolmas kui ka varem juba Kaupo, kui ta käis. Et sest kui Pavsti palee oli Lateraani palee tollal, siis noh, kohtumine võis olla ka mujal, aga kuna me niiku nii ei tea, kus see täpselt toimus, siis võime mõelda, et see oli ikkagi see Pavsti enda palee, Lateraani palee.
No Kaupo on üldse äärmiselt huvitav isiksus meie kristianiseerumise ja kristianiseerimise ajaloos, et natuke lähemalt võibolla.
No Kaupoga on selline lugu, et igatahes mehe nimi Kaupo on eestlaste seas levinud ja see nagu viitab sellele, et Kaupo puhul ehkki seda muistset vabadusvõitlust tõstetakse väga esile meil või on tõstetud, et Kaupo puhul vaenlast ei ole nähtud. Ta on olnud liivlaste vanem või üks vanemaid, suhe kristlastega oli ta päris tugev, ta käis ju rändas läbi Euroopa linnad, jõudis Rooma ja kui ta langes pärast lahingus, siis on Saksa kroonika kirjutajad, eriti just Henrik ja pärast hiljem ka siis vanem riiv kroonika, nemad tõstavad esile Kaupo usklikust koguni. Et noh, on niisugune tuntud lause, et ära mõista kohut, et siis me ei tohi ka mõista kohut, kui keegi on ennast usuliselt väljendanud, siis ei tohi hakata rääkima, et ta tegelikult ei uskunud. Ma mõtlen ikka, et ütleme nii piltlikult võib juhtuda vahel, et poliitika usub jumalasse ja Kaupo oli kahtlemata poliitik, nii nagu Lembitu oli poliitik. Lembitu poliitika läks teise suunda ja Kaupo poliitika läks Euroopa Liidu suunda tollal. Ja Kaupot tasuks ikkagi võtta koos liivlastega minu meelest tõesti omana ikkagi, nii nagu Kaupo nimi on levinud mehe nimena, ega ole meile niisugune, mida me ei tahaks panna. Kui tuua üks teine võrdlus, näiteks mulle tundub, ma ei ole küll täpselt jälginud, aga et peale Adolf Hitlerit ikkagi Adolfi nimi vist ei levi enam. Vähemalt
tundub
Eestimaal
küll,
mitte.
Et,
ma ei tea Eestimaal kedagi Adolfit. Sest võibolla, antku mul andeks keegi Adolf, kui tema seda on, aga vist ikkagi, et nii kui see Adolf kõlab, nii kohe on nagu Hitler kohe, eks ole. Et sellise asja vältimiseks ei panda ees nime, aga seda kõik ei ole Kaupo puhul. Kaupo, minu klassivend Kaupo näiteks oli, ma tean, teisegi Kauposid on.
Te toote oma raamatus ära Liivimaa vanema riimkroonika sissekande Kaupost, et võibolla natukene tsiteerin seda siin. Kope sai seal raskelt haavata, ta ei surnud, aga kohe. Vaevu jõudis ta koju, tema lõpp oli puhas. Tal oli 4 haava ja ta ütles mitu korda. 5 haava sai jumal minu eest, ei mul läinud nii nagu temal, selle üle ma kurdan. Ta suri vagas kahetsuses. Need on sõnad, mis viitavad tõepoolest sellele, et Kaupo oli teada tuntud vaga kristlane.
Ja kui kuulata või jälgida selle vanema riimkroonika seda hoiakut, siis lugedes mina ikkagi olin natuke üllatunud ka. Selles mõttes, et meil on ikkagi mõningad niisugused käibe fraasid ja küsimused on läbi mõtlemata tihti peale. Näiteks ühelt poolt on see jutt, et tule mõõgaga toodi ristiusk. See on siis väga halb nähtus, väga-väga halb asi, rüütlid oma mõõka viibutades tule ja mõõgaga tõid. Aga nüüd läheme majast välja, vaatame, millega inimesed tegelevad tänapäeval rüütlite mängudega. Panevad oma raudrüüt selga, mõni tuleb seisab siin laegu ja platsi peal ja keegi ei vaata teda kui tule ja mõõgaga toojat. Et on olemas tegelikult üks visugune positiivne kuvand ka asjast. Ja vaat see positiivne kuvand koos omaaegset ajalooliste piirangutega muidugi paistis ka vanemast liivkroonikast, lugedes juba Henrikut. Henriku Liivimaa kroonikat sain ma aru, et on tegemist ühe haritud ja hea kirjutajaga, kes tahab olla korrektne ajaloolane ja seda võtavad omaks ka ajaloolased ise, et loomulikult oli Henrik kristlane ja pooldas ristiusu siia tulemist ja sakslaste võimu ka tulemist pooldas, aga ta üritas olla ikkagi korrektne ajaloolane. Ja samuti peab ütlema vanema riimkroonika autori kohta, et ta on uskunud sellesse missiooni tõsiselt. Kogu Euroopa oli juba kristianiseerunud, oliti pagalate röövkombed kõrvale pandud, vikingid ei tulnud enam Skandinaaviast röövima ülejäänud Euroopa maid, nad olid risti inimeseks saanud ära ristitud ja oli jäänud veel üks kangekaelsete punt tänapäeva Läti Eesti alale, veel eriti veel Eesti alale, ja lätlased hoidsid sakslaste poole, sest eestlased neid olid käinud kibutamas. See tuleb välja ka Läti rahvalauludest, et kurdetakse, et eestlased on olnud agarad kibutajad. Ja siis oli vaja seda maad kristianiseerida, see oli tolleaegne mõtteviis ja mitte ainult tolleaegne, vaid see on tänapäevani olnud niimoodi, et kui ei ole vabatahtlikud nõus, siis sunnime. Nüüd on hakatud nagu rohkem mõtlema, et sundimine jätab psühhotrauma kujul niisugused püsivad haavad ja meil on olnud ilmselt see sundimine ka niisuguseks rahvuslikuks psühhotraumaks, see on asja negatiivne külg. Aga teisalt on seda sundi paraku teostatud siin ja seal ja siia maani ju, kui sõjaga kuskil sekutakse, siis see sunni element tuleb ja tekitab psühhotraama üks kõik Liibias, Iraagis või kus taes paigas. See on täiesti ka olemas. Ja ikkagi, kui vaadata niimoodi neid mineviku sündmusi ja mõelda nendele kõigele, siis hakkavad paistma ka niisugused aspektid, mida tihti peale ei märkagi, et isegi võiks tõstatada küsimuse, et kui me olime tõesti niisugune viimane punkt keska Euroopas, mida oli vaja ristiusustada ja mis eriti kangekaelselt vastu hakkas. Kas pole äkki sellel mingi seos ka sellega, et me tänapäevalgi tahame ennast positsioneerida nagu mingisuguse ristiusu eitajana, kui oli millenniumi vahetus aastal 2000, siis eestlased olid mingisuguste kotid peas ja mõõgad käes ja kas keegi mäletab seda etendust, mida mul on ta meelde jäänud, etendus oli iga rahvas tegi nagu üle maailma, kus parajasti siis see millennium tuli, kui see uus aasta tuli, iga rahvas tegi mingisuguse piduliku etenduse. Eestlastel oli sünge, mõõgad, tuleriidad, niisugused asjad. Miks? Teised tähistasid rõõmsalt uus millennium on tulemas. Eestlastel mingi selline asi, vist on siis see psühhotrauma, sest hea küll peale eestlasi jäid ju veel leedulased ka ristiusustamata, aga leedulastel vedas selle poolest, et nad olid nii tugevad, neist ei saanud saksa rüütlit tookord jagu, et 100 aastat hiljem, kui nad ristiusu vastu võtsid, siis võtsid omad ülikud ja kuna omad võtsid vastu, siis võeti see ka omaks. Ja meil on nagu see häda, et lembitu ei taibanud kaupamoodi hakata vastu võtma, oleks targem tegu olnud igataes. Ja kui ma nüüd ei eksi, minu meelest lembitu venda kirjeldatakse Henriku kroonikas niimoodi, et keegi tema elukallal ei kippunud pärast lembitut ja tema ei läinud lembituga ka päris kaasa. Nii et ega siin suhted olid kindlasti keerukamad, et lausk maha löömist ilmselt ei toimunud, et ilmselt eestlaste juhtkond tookord oleks olnud mõistlikum, kui ta oleks kaupamoodi asju ajanud, oleks paljusid traumasid ära hoidnud ja nüüd siia maani peab siis kuulma neid uhkeldavaid lauseid, me oleme viimas et kõige ateistlikum maa Euroopa Liidus nagu oleks see mingi uhkus asi, mina äbeneksin pigemini ennast maa põhja niisuguste lausete pärast, mitte ei näeksin mingit uhkust.
No see on ka tegelikult väga huvitav, et millised olid tegelikult siis ristirüütlite Teutooni ordu, Saksa ordu ja siis kohalik eestlaste suhted, et nagu Kaupo näitel võib öelda, siis need suhted, kui ristius komaks võeti, olid suhteliselt head ja soojad. Ja nüüd tekibki nagu küsimus, et millisel tasandil see oli poliitiline võitlus ja millisel tasandil see oli nii-öelda antikristlik võitlus, Eesti nii-öelda muistne vabadusvõitlus, nagu see terminoloogia tänapäeval ja või ka enne on olnud. Et mis juhtus siis, kui eestlased tõepoolest ristiusu vastu võtsid? No üks konkreetne näide on sellest, et kui räägitakse meile hiljem ka Jüri ülestõusust, mille juubelit või osalist juubelit me ka siin mõningad nädalad tagasi veetsime, siis eestlaste seas ju öeldakse olevat mitte ainult siis lihtne maarahvas, vaid seal on ka Eesti soost vasalle, ülikuid ja ajaloolased räägivad sellest, kuidas eestlaste leeris löödi rüütliks inimesi, talupoegi siis, kes siis rüütlid ei olnud. Nii et see sama keskaegne feodaal ühiskond on juba 100 aastat, 120-30 aastat hiljem võtnud siis eestlaste endi seas väga nii-öelda prominentse koha, et siin natukene selgitada seda, et mis siis juhtus siis, kui ristiusk vastu võeti või oleks võetud paremini?
No ilmselt oleksid mõningad just sellised traumad oleksid ära jäänud, mis puudutab neid rahvaste, noh, ütleme rahvuse tähtsust ei olnud tollal võib-olla nii palju kui praegu, niisugust ideoloogilist esile tõstmist, aga keele erinevus ja mentaliteedi erinevus ja harjumuste erinevus, see oli ikka olemas ja see erinevus, et kas me ise hakkame ennast juhtima või tulevad võõrad ja hakkavad meid juhtima, et sellised asjad olid ikka olemas. Selles mõttes on õigus nendel, kes räägivad ka rahvaste vahelisest vastuolust, ehkki ta oli natuke teisiti funktsioneeritud kui 19. sajand ja siis tehti see nagu ideoloogiaks, et rahvusriike niimoodi, see oli nagu siis rõhutatult. Sellist rõhku ilmselt ei olnud, aga vastuolud ikka olid. Ja kui oleks vastu võetud kristlus, siis me oleksime võinud ennast võib-olla võrrelda Leeduga. See erinevus, et mis oleks saanud üldse siis, on raske öelda, sest kui me oleksime ise võtnud kristluse vastu, Saksa kolonisatsioon oleks siin ka olematu, nii nagu Leedus, kes me siis oleksime praegu, kas katoliiklased, või kui me oleksime ortodoksidelt vastu võtnud venelastelt, oleksime me ortodoksid, kas üldse me oleksime protestantid, sest protestantlus ikkagi sai valdavaks Germaanimades. Saksamaa jäi poolelisti siis protestantlikuks, aga kui me mõtleme, siis protestantlus on germaanlaste niisugune tüüp. Nii nagu ortodoksid on ikkagi põhiliselt kreeklased ja slaavlased, katoliiklased on nüüd natuke rohkem, ütleme, romaanirahvad, osalt siis ka germaanlased ja slaavlased, aga protestantid on ju Põhja-Saksamaa, Skandinaavia, Inglismaa, ja Prantsusmaad nad tõrjuti välja, nii et mis, kui siin ei oleks Saksa kolonisatsiooni, kes me ei oleksime, siis ma ei oska vastata. Võibolla oleksime nagu poolakad katoliiklased, võibolla oleksime venelaste mõjul ortodoksid. Aga igatahes see jah, et kui Eesti ülikond oli olemas 100 aastat, 120 aastat peale vabadusvõitlust Jüri ja ülestõusu ajal, siis see näitab ju ka seda, et ikkagi harjumused ja uute tavad õppimised tulevad kiiresti, nii nagu tänapäeval, nii nagu tollal. Juba paari aastaga võib arvestada. Kui kujutage nüüd ette praegu, eks ole, kui meil hakkas siin Nõude Liit varises, siis juba mõne aasta jooksul olid väga suured muutused. Ega siis tollal teisit ei olnud oma ajastu piires muidugi. Ja isegi kui tulla mõne viitega piibli juurde, siis piiblis apostlite tegude raamatus on näha, kui kiiresti liigutakse. Rooma ajaloost võib lugeda, kui kiiresti laevadega sõideti üle Vahemere. Info levis. Ja siin samat moodi, kui rüütlid siia tulid oma laevadega. Info levis, õpiti tavasid, võeti üle kombeid. Kui midagi muutus prestiiseks, tehti järgi. Seda tehti ju ka 19. sajandil järgi nõnda nimetatud kadaka saksluse poolt. Ikka me oleme vaadanud, mida sakslastelt õppida on.
See on igati huvitav, jah, et ma olen ise mõelnud, et olles katoliiklane, olen ma teatavas mõttes muistse vabadusvõitluse pooldaja. Mul oleks hea meel võtta katoliku usk vastu ja siis sakslastele anda jalaga tagumiku siit väga kiiresti. Et meil peab olema oma ülikond, meil peab olema oma nii-öelda oma rahva, selline väga selge tunnetus seda, et moodustada riik ja kui sakslased tahavad sellele natukene abi osutada, siis palun väga, aga sellist nii-öelda mingisugust etnilist ülemvõimu kindlasti ei saa mingil juhul pooldada katoliiklusega või otsida sealt mingisugustki õigustus sellele. Aga te räägite siin väga huvitaval kombel just nimelt sellest risti usustamise nii-öelda hilisematest käsitlustest ka. Et ma tahaksin küsida seda, et millal see mõõgamission probleemiks kui selliseks sai? Sest teatavas mõttes ju ajalookirjutus ikkagi ju konstrueerib ka mingisuguseid probleeme. Kas on alati olnud probleem? Et noh, et Jüri ja ülestõusust me võime järeldada midagi, et mingisugune probleem see ilmselt oli, eks ju. Aga ja paavsti legaadi Modena Wilhelmi väljaajamisest ja tema ettepanekutes siinsetele mõõgavendadele, et rahvas tuleb kohelda võimalikult humaanset ja neid mitte koormistega üle koormata, et ka sellest võime järeldada, et mingisugune probleem see oli, aga siiski, kui ajalookirjutusest rääkides, mulle tundub, et see on ikkagi suhteliselt hiljutine probleem või kuidas on?
Ja mulle jääb ka see mulje lugedes ajaloolasi ja mõeldes selle üle järele. Ikkagi nagu ajaloolased on välja toonud, eestlane mäletas ju sündmusi kõige rohkem põhjasõjani ja nii palju kui kui põhjasõja järgi elavad inimesed elasid ka põhjasõja eelsel ajal, on saanud järeldada põhjasõja eelsetesse aegadesse välja. Ja sest põhjasõja järgi teadaolevalt vist pole arhiividest varasema aja kohta midagi säilinud ja ka rahva, noh, mis puudutab rahva neid perekonna suguvõsasid, neidest pole midagi säilinud või midagi eriti igatahes ja rahva mälu ka ei ulatu. Nii et Lauri Vahtre näiteks oma toredas raamatus Eesti ajaloo kohta, mis on gümnasistidele mõeldud, see on üks niisugune viimase aja niisugused kenasid lugusid viitab sellele, et mitte üldse ei mäletata Liivisõda rahvamälu, mitte üldse ta ei mäleta Poola-Rootsi sõda, mis oli väga verine olnud 17. sajandi alguses, et sellest ajast, Poola-Rootsi sõja ajast võivad olla ebamäärased pärimused, mis ei lokaliseeri üldse aega, sellised, et leitakse mingisugune maha jäetud kirik metsa seest. See on täiesti kujuteldav, kui inimene pole üldse saanud kooliharidust, kui ta on kasvanud ühes talus ja liikunud ainult ühes külas. Ja nüüd ta näiteks 20-aastaselt on sunnitud oma küla jätma ja kuhugi minema, ta saab analoogia põhjal aru, et mets läheb edasi, et kuhugi on võimalik minna. Ta läheb mööda metsa, ta pole midagi kuulnud, kus midagi üldse on. Järsku vaatab, et maha jäänud kirik. Võimalik, et sealt on inimesed hukka saanud ja siis niimoodi tõesti on keegi seda kogenud. Maha jäänud kiriku leidmist, et maa on saanud tühjaks. See on täiesti mõelda, missugused ebamäärased viiteid loomulikult on. Aga et oleks mäletatud mingit suuri liivisõdu või midagi, seda rahva pärimus ei edasta. Ja ainult üht asja rahva pärimus väljendas, ütlevad ajaloolased, seda teadmist, et kunagi maa oli meie oma ja võeti meid ebaõiglaselt ära. Aga seda, et ristiusk oleks meile võõras, seda rahva pärimus ei mäleta. Nii et ikkagi tuleb välja see maa äravõtmine ja muistne vallutus, see on see, mis jäi ka ebamäärasena alles, see teadvus ei alles, et see võeti meilt ära, et see on ebaõiglus, mis toimib, aga seda, et ristiusk oleks võõrasusk, seda mitte. Seda ei ole rahvapärimus väljendanud. Nii et ikkagi, kui nüüd tagantjärgi lugeda, siis Antonio Posevino, mis kirjutab siin eestlastest, kuidas nad armulauda austavad ja maju pühitseda lasevad. No, kuidas saab öelda, et inimene ei puutu ristiusuga kokku, kui ta preestrit kutsub koju talitusi toimetama. No, siis ta ju on enne sellest informeeritud, et on olemas kristlikud preestrit. Neid saab kasutada, et see, et keegi midagi ei teaks, oleks nagu hirmaklappidega käinud, mitte midagi ei näeks ega kuuleks, see on ju puhas müüt. Ja ikkagi, mis puudutab sellesse, et me ei mäleta, et ristiusk oleks meile võõra usuna toodud, nii olen ma aru saanud, see on ikkagi tähelepanuväärne.
Antonio Posevino on siis Itaalia jesuiidi preester, kes väisas Tartut 1585. aastal ja käis ka Tartu lähistel maakohtades ringi ja Isabello Salo on tõlkinud tema kirja Mantova hertsoginnale, ühele patroonile, jesuiitide missiooni patroonile. Ilmselt see oli ka selline nii-öelda raha või toetuse hankimise kiri, et näete, millised head lootused meil siin on, inimesed tõepoolest usuvad Jumalat, nad tegelikult on ikka edasi katoliiklased, kuigi siin on mingisugune nii-öelda ülemkihtide muutus toimunud kohati, aga kristlus on väga selgelt juurdunud, toetage meie missionid siin edasi, et noh, et see kindlasti on seal olemas selles kirjas, et aga tõepoolest need kirjeldused on noh, äärmiselt süda soendavad, vähemalt minule kui katoliiklasele, et Eesti rahvas on olnud väga sügavalt usklik ja need kõige katoliiklikumad devotsioonid, ehk siis pühima armulava sakramendi austamine on olnud niivõrd olulisel kohal Eesti maarahva seas, et see on tõesti imekspandav kiri, see Antonio Posevino oma.
Jaa, muidugi. Ja kui siis nüüd seda edasi jätkata veel seda teemat, et millal siis tuli eestlastele selline nagu ideoloogia, et ristiusk on meile võõras usk, mis on sisse toodud, siis ma ei ole nii teadlik kui mõni ajaloolane, aga ajaloolasi lugedes jääb mulje ikkagi, et see Jakobsoni kolmi sama kõnet on üks väga oluline element olnud. Ja eks see Jakobson mõnes mõttes ole sotsialistide eelkäija, nii nad vähemalt ennast tundsid siin nõukogude ajal, kogu aeg selliselt reklaamiti, juuda siis sobis sinna. ja sotsialistide järeltulijad on need , kes praegu Euroopa Liidus sekularistlikku ideoloogiat juurutavad . Nii et siin on tegemist ühe niisuguse meie kristlaste hinnangul ikkagi ühe suhteliselt tagurliku jõuga , mis tahab olla eesrindlane , aga laseb mõne koha pealt , noh eks mõni asi peab ka eesrindlik olema , ega päris ei saa kunagi olla nii , et keegi oleks täiesti kõik asjad mööda . ma olen täitsa veendunud , et 20. sajandi igasugused kapitalistid ja teised pankurite ülestõstjad ja taolised inimesed , kes ei tahtnud kuuldagi sotsiaalsetest probleemidest , nemad on andnud alust , et sotsialistid võimule tulid . Kuidas kommunism lõi massiliselt läbi , kui selleks polnud mingisugust alust ? Oli alus , inimeste meeleheidet ei kuulatud . Et kindlasti on sotsialistidel , kommunistidel oma iva sees , muidu ei saa läbi lüüa , aga asjal on teine pool . See , et ei mõelda enam inimesest kaugemale , tahetakse inimene teha kõikide asjade mõõduks , sellega moonutatakse rängalt tegelikkust , ise ju teame kõik , et me ei ole mõõt , teame , et on mingi kõrgem , midagi kõrgemat olemas . Ja sellepärast oleks ülesanne kõigile arvestada rohkem Jumalaga ja kui seda hakatakse tegema , siis ei ole ristiusk enam mingi võõras usk , mis on toodud , vaid siis on küsimus , miks ristiusk üldse läbi lõi maailmas . Miks oli nii , et Euroopas rahvad panid oma muistse usu kõrvale , võtsid uue usu vastu , uus oli parem , ütleme nii , praegu siis , eks ole , uus oli parem , uus oli õigem , uus oli selgem . Ja sama asi oleks toimunud Eestis ja samat moodi eestlased tajusidki , kuni tuli siis ideoloogia , et ristiusk kõrvale , see kõik on viltu , muidugi Jakobsoni kogemus ka võib-olla baltisakslastega ja baltisaksa õpetajatega oli negatiivne , aga vaat kus isiklikud kogemused võivad ka asja mürgitada . Ja samal ajal ei tohiks seda teha , me peaksime suutma isiklikest suhetest kaugemale nägema , mitte ainult sellele , mida üks kellegile ütles või tegi . Ja kui nüüd võtta seesamane Possevino kogemus , mismoodi see Antonio Possevino jesuiidi kogemus 16. sajandi lõpust , et mismoodi eestlased tema meelest olid ikkagi usu põhitajumise säilitanud , siis minu jaoks tekib ikkagi üks seos ja küsimus , mis viib välja vennaste koguduseni . Kui lugeda Eesti 20. sajandi autoreid , siis on nad ikka seda rõhutanud , et vennaste kogudus tõi eestlastele usu südamesse . Vennaste koguduse liikumine 18. sajandi alguses pani selle protestantliku luterluse elama , nii et see sai eestlasele omaseks , tekkisid eestlaste grupid , viimaks viis see rahvustunde ja rahvusriigi kujunemiseni . Aga vennaste kogudus , Graf von Zinzendorf oli see , kes käis katoliiklikel maadel , kes tegeles katoliiklike vennaskondade ehk ordude mõttelaadiga ja tõstis seda esile , tõstis katoliiklikku müstikat esile . Ja hiljem on niisugused väga üdini protestantlikud autorid 19. sajandil juba kurtnud , et vennaste koguduse ja pietismi näol toimus kahjuks katoliikliku müstika taastung puhtasse luteruse usku . Ja vastupidi , olen mina veendunud , et selline asi pidi olema , ortodoksid on ka viidanud , et vennaste koguduses on midagi sarnast neile . Ja nõnda võib mõista , et mina isegi mõistaksin veel kaugemale läheksin , et vennaste kogudus rõhutab lihtsust , aga tsistertslased rõhutasid ka lihtsust oma kiriku ehituses ja käitumises . Mine tea , võib-olla see jättis meile juba mingi jälje , tsistertslaste lihtsus , kes siin kirikuid ehitasid , lihtsaid maakirikuid , need on lihtsad kirikud meil ju siin , võrreldes Lääne-Euroopa omadega . kui see meie psüühikat mõjutas , nii nagu Antonio Possevino pani tähele armulaua puhul , siis vennaste koguduse lihtsus ja niisugune kaemuslik müstiline usk , see peaks olema siis ka olnud rohkem mõistetav ja vastuvõetav , tundub küll nii . Et vaadates niimoodi ajalugu , ei ole ta sugugi olnud nõnda , nagu 20. sajandil kujutleti , et usk läheb mööda ja inimesed kaotavad usu ära kusagil tulevikus ja mis nad siis teevad ? Elavad 100 aastat ilma usuta , 1000 aastat ilma usuta , elavad 1 000 000 aastat , ütlevad , oi , meil on ikka usk möödas , nüüd elavad 1 000 000 aastat , ütlevad ikka , oh kui hea , et meil usk mööda sai . Et kuidas me seda kujutleme , mis siis , me ei saa üldse niisuguseid asju kujutleda ja praegu võiks ometi võtta inimesed õppust ja teha silmad lahti , religiooni tõus on üle maailma ja kallid sotsialistid , see ei ole ajutine , see käib aeg-ajalt ja see läheb veel rohkem, sest inim ei saa elada nagu ma ei tea, mis olend, olles ainult siinpoolsesse kinni tambitud. Meil on olemas südame kaemus ja igatsus ja paljud asjad, mis viitavad kaugemale ja on see eestlasel olnud ja kuidas tahes, jõuame ühte või teist pidi jälle Maarja maani tagasi, et kristlik Eesti Euroopa sees on väga vajalik asi ja selles võib olla lausa kindel.
Me teeme väikese muusikalise pausi ja siis tuleme tagasi ja räägime Arne Hiiobiga juba lähemalt Maarja figuurist ja Maarja maast. Nüüd oleme tagasi peale väikest muusikalist pausi, kestab saade Objektiiv ja minuga stuudios vestemas teoloogiadoktor Arne Hiiob. Meie teema on Maarja maa ja Maarja maa risti usustamine. Rääkisime eelmises pooles sellest, kuidas Maarja maa risti usustamine välja nägi ja millised olid siin rahvuste ja ka religioonide suhted, aga nüüd pöördume konkreetselt Maarja poole. Milline oli Maarja roll Maarja maal?
Maarja puhul tõstetakse esile, et ta oli olnud Saksa ordu kaitsepühak ja Saksa ordus oli tema positsioon niisugune esile tõstetud. Ja võibolla see väljend esile tõstetud üldse ka sobib, sest kui vaadata üldse, kuidas kristlus on algusest peale edasi liikunud, siis vahel nagu kõrval vaatajatele tundub, et kui kedagi või midagi tõstetakse mingil ajastul esile, näiteks alates keskajast või alates 4. sajandist, siis jääb mulje, et varem ei olnud. Aga see ei pruugi nii olla. Võib olla nii, et varem oli olemas, aga mitte nii esile tõstetuna. Ja Maarja puhul sellised elemente tuleb oma jagu välja. Teda tõsteti esile küll tasapisi läbi aegade. Ja kui vaadata uusaegseid katoliiklike Maarja dogmasid, mida fikseeriti 1854 ja 1950, mis puudutavad siis Maarja patuta saamist ja tema taevasse võtmist, siis sellist uskumist leidus kirikus varemgi, nad fikseeriti hiljem, aga tähelepanu sellele pöörati ka alles tasapisi. Ja see läheb kokku sellega, kuidas moodi Uues Testamentis on esitatud Maarjat. Et Piibel on üks huvitav raamat selle poolest, et sealt asjaga tegeledes ja asjasse süvenedes, mitte alati personaalselt, vaid ka kollektiivselt, vaid ka kogu kiriklikult, võib juhtuda, et tulevad välja elemendid, mille kohta vaadatakse, et see on kogu aeg olnud, aga me ei ole osanud näha. Näiteks ma olen kuulnud ikka lauset ja ma ei osanud varem ka ise selle kohta midagi rohkemat mõelda, aga olen kuulnud lauset, et Uues Testamentis ei ole Maarja mitte keegi. Tast ei räägita üldse midagi. Mainitakse paari koha veel. No, pinnapealsel vaatlusel võib see nii tunduda, aga tegelikult see ei ole nii. Tegelikult on ütleme, kui vaadata üldse kristluse algust, siis Uus Testament on ju väga väike osa algkristlikust pärimusest, mis üldse kirja on saanud. Evangeeliumidest viidatakse, et Jeesuse kohta ei jõuaks üldse kirja panna tema sõnu, mis ta kõik rääkinud on ja tegus, mis ta teinud on. Nii et see valik, mis neljas evangeeliumis on kirjas, põhilised, mis on välja toodud, need on struktuurselt täiuslikud, sest nad evivad selle struktuuri, mis annab edasi algkristlik usku, aga ega siis iga väiksem kriips ja koma kõik ei ole kirja saanud. Ja sama asi on, mis puudutab Maarjat, et tegelikult paistab, et Maarja kuju on palju rohkem algkristluses tuntud ja temaga on palju rohkem arvestatud. Kirikuisad teatavad üksmeelselt, et teda apostel Johannest, tema eest hoolitses, käisid koos Efesoseski. See, et Maarja olevat Efesosesse maetud, selline jutt ilmub välja alles umbes aastal 1800. Ja varem on mõni inimene seda juhtumisi oletanud, sellised inimesed, kes pole olnud teadlikud. Aga kõik kirikuisad ja läbi aegade kõik asjaga kursis olevad inimesed on väitnud, et Maarja on maetud Jeruusalemma. Et selles mõttes, et Efesoses Maarja aud on ilmselt butafoorne ja see on tõesti asi, mis on läinud nihkesse. Aga see, et Maarja käis koos Johannesega Efesoses, selle kohta on tunnistused kirikuisadelt, keegi seda ei vaidlusta. Ilmselt see nii oli. Tollal saadi palju liikuda, laevaga saadi sõita, seda on näha apostlite tegude raamatust ja Rooma ajaloost, Kreeka ajaloost, see ei olnud üldse võimatu. Ja kui nüüd vaadata piiblisse, siis Johannes evangeeliumi lõpus, kui Jeesus on ristil, siis ta ütlebki need sõnad Johannesele, et vaata sinu ema. Ja siis öeldakse sinna juurde ja sellest päevast võttis too jünger Maarja enda juurde. Et siin on nagu küsimus, et miks Jeesus andis Johannese hoolde Maarja, kirikuisad avastanud sellele niimoodi, et Maarjal ei olnud rohkem lapsi, kes tema eest oleks hoolitsenud, sest Jeesuse vennad ja õed olid vanade kirikuisade tunnistuste põhjal Joosepi lapsed esimesest abielust või koguni kaugemad sugulased, et piiblis on näha vanast testamendistki, mis moodi kas Abrahami ja Lotti vist nimetatakse vendadeks, ehkki nad olid onupojad või umbes nii. Ja sõna vend, ja seda kasutatakse ka üldse laiemas tähenduses, ka praegu isegi ju veel. Nii et kui niimoodi need asju vaadata, siis Maarja koju tuleb mujaltki välja. Võtame näiteks see samane Luuke evangeeliumi 2 esimest peatükki, kus ingel Gabriel läheb Maarja juurde, kuulutab, et ta jääb lapse ootele, Maarja läheb, külastab Elisabetti, magnifikaat, Maarja kiidulaul, Elisabetti kõnelus Maarjale, kui ta täitub püha vaimuga, kui Maarja siseneb, laps liigutab ennast tema ihus ja ta küsib, et kuidas siis nüüd minu issanda ema tuleb minu juurde, see issanda ema, see on ju Jumala ema nimetus, et see on kõik piiblis olemas. Ja kui Maarja toob lapse ilmale Betlemmas, karjased on seal väljal ja siis on märkused juures, et Maarja pidas need asjad meeles, mõtiskledes nende üle oma südames. 12 aastane Jeesus templis, jälle nad on väga erutunud, sest neil on meeles juba kas või Betlemma laste tappise lugu, neil tuli hoida lapsukest, võis juhtuda midagi halba. Jeesus oli noormees, oli ka nii öelda pubekas, 12-aastaselt käitus natuke isepäiselt, ei teatanud vanematele kohe, et näema nüüd jään kolmeks päevaks sinna ära. Kiusatud, nagu meie siisti ilma patuta, öeldakse Heebrea kirjas Jeesuse kohta ja see nüüd vaevalt ka nüüd mingi kiusatus oli, aga see, et Jeesusel inimlike käitumise oli, see on ju täiesti selged oli inimene ju, ega ta ainult Jumal ei olnud, vaid Jumal ja inimene said temas kokku. Nii et seda saab nimetada Jumal inimeseks, öeldakse ka issandaks Jumalaks, aga ühtlasi ka inimene, ta on ikkagi see on ju täiesti selge. Ja et pubekas käitub natuke teistmoodi kui vanem inimene, see on ka selge, nii et selles pole ka midagi. Ja kui mõelda veel, et terve see Luuke evangeelium, mis moodi ta on üles ehitatud, seal on niisugused naiselikud lood vanade arvamuste kohaselt. Selle kohta nüüd ei ole suuri ja põhjalike pärimusi, vaid niisugused viiteid rohkem, kui Luukas ütleb oma evangeeliumi alguses, et ta uuris täpselt järgi asjaosaliste käest ja siis kirjutas oma evangeeliumi lisaks juba varem kirjutatutele. siis ongi üks võimalus, nagu on oletatud, et ta käis ja kohtus Maarjaga Jerusalemmas. Näiteks sellel ajal, kui Paulus oli Kaisareas vangis, sest ta Paulust üldiselt saatis, see oli siis aastatel 57-59 seal vahel. Maarja võis olla siis 80 ringis. See põhimõtteliselt on võimalik. Või kui ta Maarjaga ei kohtunud, et siis ta kohtus nendega, kes olid Maarjaga kohtunud. Jerusalemas ta ilmselt käis, nagu näha Pauluse kirjades, siis nad suhtesid oma vahel kogu aeg, et tundsid teine teist. Paulus kirjutab Rooma viimases peatükis, 16. peatükis, mitukümmend inimest tervitab Rooma linnas olemata ise iial Roomas käinud, kus ta neid siis tundis. Need suhtlesid oma vahel siin ja seal nelipühi päevast alates nimetatakse Rooma inimesi pühavaimu langemise juures. Kui Claudius saatis juudid Roomast välja, siis juudi kristlased ilmselt koos nendega suheldi oma vahel. See üks pikk jutt oleks tegelikult. Ja niimoodi on täiesti selge, et ka Maarja poolt edasi antud pärimused säilisid ja nüüd on küsimus, et kui Johannes ütleb oma evangeeliumi lõpus, et kõike Jeesuse sõnu ei suudaks üles kirjutada, et kui Luuk evangeeliumis on siis nende mõistujuttude või tähendamissõnade kujul antud lisavalik teistele evangeeliumidele, siis võimalik, et tõesti naine on neid jutte jätnud meelde. Mõtlemislood seal on ju niisuguse, mis nagu poiss läks pätiks ära kätte, hakkas jooma, läks mujale, kadunud poja lugu, paneme tänapäeva üle, poiss hakkas jooma, läks mujale, kõik laristas maha, oli kraaviseks ole, siis tuli tagasi ja parandas meid, mõtle kui tore. Või siis see halastaja samaarlane, keegi peksid jälle mafia mehed, lõid kellegi tead seal pool vigaseks tead ja siis tuli, kõik läksid mööda ja üks tuli siis ja päästis tema. Et mitmeid elemente on Luuk evangeeliumis niisugused naiselike. Ja samuti on tähelepanu võimelised inimesed avastanud, et Johannes evangeeliumil on ka kuidagi midagi naiselikku ligi. Et sellele viitas üks Belgia päritoluga Rootsi Karmeliit Stilisen, et ilmselt kui Maarja elas Johannese juures, siis nad ju vestlesid Johannesega ka Jeesusest, Maarja pojast ja vestluste käigus. On siis nemad, et noh, püha vaim mõjutab ka, kus on usku ja niisugust asja. Ja vestluste käigus siis Johannes ilmselt jutustas Maarjale nendest sündmustest, mida Maarja ei näinud, kui nad mehed ise oma päigesid ringi. Ja nendeks käigus Jeesuse sõnade puhul ja kõige selle puhul tuli välja siis niimoodi, et sinna tuli Maarja tool juurde, sest sõnad anti ju mälu järgi, need on küll Jeesuse sõnad, aga igal evangelistil on natuke ka oma pära seal juures nii palju, kui enda mälu seda võimaldab. Ja kuidagi Maarja mälu on Johannese taga kadunda.
Maarja roll siin keskaegsel Liivi ja Eestimaal on ju ka tunda, siin on mitmeid Maarjale pühendatud kirikuid ja täna päevalgi veel Viru Nigulas kabeli jäänused, mis omal ajal keskajal oli palverännu koht. Nii et Maarja oli ka Liivimaal ja Eestimaal väga selgelt austatud koos keskaegse katolikliku religioossusega.
Täpselt nii, kui võtame kas viis juba see Toom kirikajad Tallinnas, oks ole
no,
Maarjale pühendatud ja Maarjale väga palju kirikuid pühendatud Väike Maarja. Ja Väike Maarja kõrval on olnud ka Suur Maarja, see on Ambla. Ambla kirik on olnud Suur Maarja kirik ja Väike Maarja on siis seal, kus on praegune Väike Maarja. Et Maarja on ikkagi olnud nagu ja katoliiklastele on siia maani, ta on inimene, kes on Jeesusele kõige lähem, olles tema ema, kellest Jeesus on sündinud ja loomulikult inimene palvetab otse Jeesuse poole kui Jumala poole ja üldse isa, poja ja püha vaimu poole, aga Jumal on korraldanud meie elu ju selliselt, et ta peab olema mitte teoreetiline kasvamine, vaid praktiline kasvamine ja praktilises kasvamises teoorias me võime öelda küll, et ainult Jeesus. Mitte kedagi muud pole vaja, ainult Jeesus, alt Jumal. Aga kui me jääme selle jutu juurde, siis me läheme teoreetiliseks. Kui me tunnistame Jumalat ainult siis, kui ma suudan ühe hüppega Jumalani jõuda, siis võib juhtuda, et see on praktiliselt teostamatu. See tuleb sellest välja, et miks Jumal vajab prohvetite saatmist, peale langusteedeni aias , miks ta vajab seda , et ette valmistatakse , Iisraeli rahvas kutsutakse ? Miks ta vajab , et Jeesus 3 aastat õpetab ? Miks ta vajab , et püha vaimuga teostada eriline Jeesuse sünd , eks ole ? See on terve niisugune redel , mida ta enda poole viib . Ja kui Jeesus ütleb , et usu läbi tuleb õndsuse andeks andmine , siis see kõik on õige . Loomulikult Jeesusest piisab ja sellest kõigest piisab , aga kui nüüd , kuidas see meie elus kasvama hakkab , see usu läbi , see kõik ? Siin tuleb nende inimeste kogemused , pühakute kogemused arvesse , nii on seda ortodoksi ja katoliku kirikus esile tõstetud ja pühakute puhul tuleb kõige lähedasem Jeesusele esile just Maarja . Ja Maarjaga seoses on ka mitmeid Maarja ilmumise lugusid on olemas , nii et kui keegi näiteks tänapäeval tahab eitada Maarja ilmumisi , siis ta saab seda loomulikult teha , üldse saab igasuguseid ilmumisi eitada , öelda , et see kõik on ainult fantaasia , et Maarja on fantaasia ja Jeesus on , ilmumised on fantaasia ja pühakute ilmumised on fantaasia , kes langetab , see on muidugi väga enesekindel lähenemine , mina tean praegu kõik asjad ära , mis on ja mis ei ole . ja kui mulle tundub , et on fantaasia , siis järelikult ongi fantaasia . See on väga egotsentristlik lähenemine , mis deformeerib meie vaimu , me ei hakka enam kaugemale nägemagi , võib juhtuda , et me vahel mõnda fantaasiakuju peame ilmutuseks , eks seda võib , loomulikult võib , sellepärast katoliku kirik on ametlikult kohe kontrollib üle ilmutusi , protestandi kirikut ei ole niisugust ametlikku süsteemi , aga ikka ka teatakse , et võidakse eksida ja püütakse , et seda ei juhtuks  ja niimoodi kõik need ilmumised ju annavad meile märku , et meid kasvatada ja muideks ju eestlastel on olemas , ma ei tea , kuidas katoliiklased seda võtavad , aga ortodoksidel on ju pärimus Maarja ilmumisest Kuremäel , Pühtitsas . nii et meil on Pühtitsa klooster paigas , kus oli Maarja ilmumine niisugune rohkem vist viitelisel kujul ja mingi ikoon vist leiti sealt või midagi taolist oli , aga ikkagi , et Maarjaga tugevalt seotud , nii et ka ortodoksi kirikus on Maarja ju väga esile tõstetud ja et selles mõttes Maarja väga mitmesuguste kristlike gruppide kaudu on esindatud meie maal .
no tulemegi natukene selle teoloogilise sisu juurde , et Neitsi Maarja üks privileeg on kindlasti see , et kui Jeesus on hüpostaatilise liidu või uniooni kaudu täiuslik inimene ja täiuslik Jumal , siis oma pühima inimlikkuse osaliselt oma keha ei ole ta saanud ei kuskilt mujalt kui Neitsi Maarjalt , et see on üks selliseid peamisi aluseid , miks ütelda ka , et Neitsi Maarja oli päris patuta , sest Jeesusel endal ei ole ju pattu ega päris pattu . Aga siiski küsimus , miks pühima jumalema roll on protestantismis natukene tagapoole seatud ? On ju Maarja jumalema staatus siiski nii-öelda varajase kiriku ehk hilisantiigi kiriku ühine ja üldine pärimus , noh meenutagem siin kas või näiteks Efesose oikumeenilist kirikukogu 431. aastal , mis siis räägib ja sedastab selle dogmaatiliselt , et Neitsi Maarja on teotookos ehk siis Jumala sünnitaja , Jumala ema , et miks hilisem protestantlus , mis üldiselt on aktsepteerinud ju esimeste kirikukogude elementaarseid otsuseid , nagu see , et Jumal on isa , poeg ja püha vaim ja kõik muu , miks Maarja kuju on seal kuidagi tahaplaanile jäetud ?
No põhjus on ikka üsna selge , et põhjus on selles , et protestantlik no kuidas nimetada , süsteem kujunes mõnes mõttes lahjemaks , kui on ortodoksi või katoliku kirikus . Nimelt see kõlab jälle väga vagalt , et meil on piibel ainus usumõõdupuu . ja see on mõnest aspektist 100% õige , mõnest aspektist . aga kui ta võtta nüüd täielikult , et ainult piibel ja mitte midagi muud , siis see on esiteks võimatu , sest piibel ise ei tee midagi , on olemas piibel ja lugeja . siis tekib küsimus , millise lugeja seisukoht hakkab otsustama , kas see , kes ühtemoodi saab aru või see , kes saab teistmoodi aru või see , kes kolmandat moodi aru saab . Katoliiklastel ja ortodoksidel on väga selge asi , tuleb vaadata traditsiooni , mis tuleb algusest , läbib sajandeid , vaadata , kuidas on kogu aeg usutud ja kõik muu sellega seondub , sellest ei hakka pikalt rääkima . ja nüüd , kuna protestantidel see jäi kõrvale tasapisi , noh , ta on olemas , aga ta on vähem tähtis ja jääb ikka kõrvale , siis hakkab rohkem esile kerkima üksikute teoloogide seisukoht. Et üldiselt protestantluses juhtus see, et selle positsiooni, mis ortodoksi ja katoliku kirikutes on piiskopidel, omandasid protestantluses ülikooli professorid. Tegelikud vaimsed juhid on olnud protestantluses ülikooli professorid. Aga kui valgustusjärgsel ajal ühiskonnas levib just nimelt sekulaarne mõtlemine ja teadusest nõutakse just niisugust ilmalikkust, mitte kõrgemate jõududega arvestamist, siis teoloogia pidi ennast ka sellega kuidagi sättima. Seda õnnestus enam vähem, kas õnnestus hästi või õnnestus halvasti, seda ei hakka praegu rääkima, kuidagi õnnestus see mitmeks sajandiks. Aga see kasvavalt hakkas kogu aeg logisema, kogu aeg pealt tegelema sellega, et ikkagi kasvab see mõtlemine, kus ei usu üldse enam ilmutusi. Ja niimoodi hakkavad Jeesuse ilmutuse puhul ka välja langema kõigepealt perifeersed nähtused, nagu ei seda me ei usu, et Pauluse põlled või higirätikud kedagi üldse saavad tervendada, see oli kindlasti legend. Või see, et Peetruse vari kedagi tervendas haiged, no see oli ka legend, eks ole. Aga noh, et Jeesus ikka vee peal kõndis, seda tal ikka vist siis tegi. Järgmine faas on seda ka ei usu enam. Ja nii läheb edasi. Siis tuleb Neitsi Maaria. No kas ta ikka sündis neid, siis see ikka vist on ka legend. Nii, jätame tühi aud järgi, see on põhiline, see on nii, et ülestõusmine on tühi. Siis jõutakse selle, nii võetakse, aga teate, ülestõusmine on ju mõeldav ka ilma tühi auata. Sest aga mis sa selle vana ihuga teed? Sai uue ihu kuskilt ja piisab sellest, eks ole. Nii väga kena, tühi auda ei ole ka vaja. Lihtsalt on olemas see ülestõusmine. Ja nüüd oleme siin ja tõesti me oleme siin praegu, kus nüüd ei oska enam öelda, kas ülestõusmist üldse on. Kes natuke vaatab, mida ülikoolide teoloogia läänes teeb, siis ta ei julge midagi väita enam. Mine tea, äkki pole midagi, aga väike lootus siiski on, et äkki ikka midagi on. Ja kui nüüd niimoodi asju vaadata, siis Maarja kuulub lihtsalt selles skaalas ühel hetkel sellisesse nähtusse, mis hakkab välja langema ja muide see toimub juba ikkagi suure kukkumisena 19. sajandil, kus 20. sajandil jäävad veel mõned konservatiivsemad protestantlikud teoloogiaprofessorid alles, kes julgevad veel väita, et Jeesus sündis Neitsi Maarjast, nii et minu teada ma nimedena toon austusväärselt, sakslased on ikka olnud teoloogias suured korifeed kuni 20. sajandi lõpuni, isegi siia maani osalt, siis Werner Ellert, üks niisugune konservatiivne saksa teoloog, kes suri aastal 1954 umbes, tema oli minu teada viimane protestantlik teoloogia professor Karl Barthi kõrval, kes julges öelda, et Jeesus sündis Neitsi Maarjast. Karl Barth ka, kes põhjustas suure pöörde teoloogias ja suri 1968-9, tema oli ka siis veel. Sel ajal, kui 68-9 suri, siis tuli rock muusika, siis tuli seksrevolutsioon ja kõik muud moodsad nähtused. Peale seda, ma ei tea, ühtegi saksa protestantliku ja vist ka katoliiklast võibolla mõne veel meenutaks, ma ei tea, ühtegi protestantliku teoloogia professorit, dogmaatikud, kes julgeks öelda, et Jeesus sündis Neitsi Maarjast. Üks uus testamentlane meenub, Leonhard Koppelt julges seda öelda aastal 1972 ja niimoodi väga pehmelt, aga siiski nii arusaadavalt. Ja pärast seda ma loen alles Klaus Berger on see, kes on seda väitnud selgesõnaliselt praegu toolitanud. Tema on katoliku päritolu, vahepeal noorena läks katoliiklastega riidu. Eluaeg oli protestantlik uue testamendi professor Heidelbergis, peale pensioneerumist läks katoliiklusse tagasi, avastas, et see riidu minemine oli tegelikult vääriti mõistmine mõnema poolselt. Ja mitte keegi ei räägi, sest keegi seda ei usu, sest kuule mood nii ei usu seda enam. Inglid petlema välja, no kuule, kes inglid usub enam. Ja väga kummaline on sellepärast kogu see lugu, et samal ajal, kui lugeda mõnda muud kirjandust, siis võib lugeda näiteks niisugust asja, et ufode olemasolu on kaheldamatu, sest nii palju ei saaks muidu keegi selles midagi kirjutada, kui seda üldse poleks olemas. Ja sellised väited on, nii et kallid sõbrad, ufod on olemas, kes ufod on kas inglid, Igor Volke ütlevad, et suurem osa ufasid olevad rohkem kurjade jõudude teenistuses, väiksem osa olevad õiged inglid. Nii et mulle jääb mulje küll, et see, et kui teaduse positsioon praegu kõigub ja kui juhtub natukene kirikule ja mõnedele teistele ebameeldivad, et ajakirjandus hakkab oma neljandat võimu liiga palju lehvitama ja laamendama mõne koha pealt. Ja ilmselt võimu kasutamisel on ka see häda, et ta kipub üks kõik, mis astmel, olgu esime, teine, kolmas või neljas võim, kipub kedagi riivama, et kahjuks see nii on. Aga ajakirjandusliku laamendamise positiivseks küljeks, ma ei tea, kas olen seda kunagi välja öelnud, mõelnud olen korduvalt, võib olla see, et ta lammutab ebajumalaid ka, mitte ainult jumalat, vaid ebajumalaid ka, ja üks ebajumal on teadus. see asi on olemas, teadlased ütlevad kõik, et teadus on areneb, teadus ei tea kõike. Aga praktiline käitumine on, et teadus teab kõike ja katsu sa midagi muud mõelda, sa oled teaduse vande all ja tule riidal. Praktiline hoiak on see. Ja ajakirjanikud, kallid ajakirjanikud, on olemas ka ajakirjanduslik tuleriit, nüüd ma kui väljend on levinud, ja see on ka kõrvetanud ühte teist, aga ei, ta ei ole kedagi ära põletanud, võibolla mõni üksik on, üldiselt saavad inimesed sellest ikkagi terveks, ja hea, kui ajakirjanikud on kiriku liitlased võitluses igasugust ebajumalate vastu.
Meie saade on otsakorral paar sõna Maarjamaa tuleviku kohta Maarjamaana.
Eestlane peab julgema vaadata oma ajalugu niimoodi, et ta ei tunne seda alaväärsuskompleksi, mis meil olevat. Ja kui on, siis ületagem somet ükskord. Me oleme olnud põline Euroopa rahvas. Me oleme olnud põline kristlik rahvas. Me oleme sellised nagu teisedki, me otsime häid uuendusi. Hoidku Jumal meid halbade uuenduste eest, need on tegelikult vanandused ja tagurlus. Sellest peab õppima hoiduma. Ja kindlasti Jumala peale mõtlemine on ainus asi, mis meid üldse edasi annab ja Jumalasse uskumine. Kristlasena võime tunnistada Kristust ja loomulikult ka Maarjat, kes aitab meid elu mõista ja praktiliselt kristliku elu meis teostada.
Nii toob Arne Hiob ära fannide Siiversi tuleviku nägemuse Maarjamaast. Aga sümbolitel on iseäralik võim. Vahel elustuvad nad iseenesest. Mõned sündmused lähevad käiku ilma, et algatajad ise aimaksid, mis neist välja tuleb. Igal rahval on oma koht ja oma aeg. Kujutan ette, et Maarjamaa vaimne teekond alles algab. Suusu tänu Arne Hiob selle toreda vestluse eest. Siin soovitan kõikidel lugeda Arne Hiobi raamatut Rooma, apostlite pärand ja Maarjamaa. Ja loomulikult kõikidele emadele tulevat emadepäeva silmas pidades palju-palju õnne, jõudu ja õnnistust. Aitäh teile!
Aitäh!
Selline oli tänane Objektiiv. Stuudios oli teoloogia professor Arne Hiob. Mina olen Markus Järvi. Soovin teile kõike head ja kuulmiseni. Advocate.
Objektiiv